Sa bawat magkasintahan ay laging naroon sa puso nilang pangako na sila ay magmamahalan. At sa sandaling harapin nilang dambana, ipinapahayag nila sa isa't isa na sila ay magsasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, at walang maaaring makapaghiwalay sa kanila maliban sa kamatayan. Ang mga araw na iyon ay laging puspos ng lambingan. Wala silang sinasayang na sandali upang maipadama ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ngunit kapag dumating ang katotohanan ng pagsubok sa buhay mag-asawa, ang kanilang sumpaan ay unti-unting napapanaw. Ang ngiti ay napapalitan ng hikbing. Ang kasiyahan ay napapalitan ng kalungkutan. Nakalulungkot mang isipin na kung minsan ay nawawala na ang pangingibabaw ng pag-ibig sa kanilang pagsasama. Ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa ay laging nagmamalim. Subalit kaibigan, nais kong bigyan natin ng pansin ang sinasaad ng banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit, 54-56 na kabanata. Ipinapahayag sa 54 na kabanata ang tungkol sa pag-ibig na hindi nagmamaling magpakailanman. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Kaibigan, ang pag-ibig na ito ay nais ning ipadama ng Diyos sa iyong buhay. Ihanda po natin ang ating puso at isipan para sa katotohanan ito na iahatid sa atin ni Pastor Fino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras nito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Ministry. Patuloy po nating lakbayin ang Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 54-56. Hindi lingid sa ating kaalaman na halos lahat ng nilalaman ng mga pahayagan ay nagpapahayag tungkol sa mga pangyayaring nasa panganib na kalagayan. Ang bagay na ito ay nagsasabi lamang ng isang katotohanang nagaganap sa ating lipunan ngayon. Mga kaibigan, saan at kanino nakasalig ang iyong pananampalataya? Sa oras na ito ay buksan po natin ang ating puso at isipan para sa pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang tanging gabay sa ating buhay sa panahong ito ay ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos kailanman ay hindi magmamaliw. Ito ay laging sariwa at napapanahon. At sa oras na ito, ituon po natin ang ating pansin sa 54 hanggang 56 na kabanata. Kinatha ni Haring David ang mga kabanatang ito noong ang kanyang buhay ay nasa panganib, ngunit muli niyang napatunayan ang katapatan ng Diyos. Unahin po nating pag-aralan ang 54 na kabanata. Kung dadamhin po natin ang isinasaad ng kabanatang ito, malalaman natin na si Haring David ay nalalagay sa isang panganib. Ito ay nangyari noong ibinigay ng Diyos ang basbas sa kanya bilang bagong hari ng Israel. May ilang lipi ang tumulong sa kanya upang itaguyod ang pagiging hari niya. Isa sa mga liping ito ay ang mga Sefeyo. Ngunit hindi naglaon, ang mga Sefeyong ito ay naging taksil kay David. Ipinagkanulo nila si Haring David. Pinuntahan nila si Saulo upang maging kaanib laban kay David. Noong nalaman ni Haring David ang tungkol sa bagay nito, agad siyang sumangguni sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Basahin po natin sa unat 2 na ganito po ang sinasabi ng panalangin ni Haring David. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas, ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak, sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Si David ay isang taong mahusay sa pakikipaglaban, ngunit dumating sa buhay niya na kinakailangan niyang humingi ng saklolo. Ang mga taong dati niyang kasama ay biglang naging kapanig ng kaaway. Ang dati niyang itinuturing na kapatid ay naging kaaway. Sa mga huling araw, ito ay paulit-ulit na mangyayari. Sinasabi sa banal na kasulatan na kapag dumating na ang panahon ng matinding kapighatian, ipagkakanulo ng tao ang sarili niyang kapatid. Kaibigan, sa panahon ng matinding kapighatian, muling mangingibabaw sa lipunan ang mga taong walang takot at pagkakilala sa Diyos. Sila yung mga tinatawag na Antikristo. Sila ay uupo sa trono ng kapangyarihan upang ipalaganap ang kasamaan. Pilit nilang uusigin ang mga nasa katuwiran. Kaya ganito po naman ang sinabi ni Haring David sa 3, "Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin." Sa panahong iyon, si Haring David ay naghihinagpis. Gayon din ang magaganap sa mga mananampalataya sa panahon ng kapighatian. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay hindi magkukulang sa buhay ng mga mananampalataya. Sa buhay ni Haring David, batid niya na ang Diyos ang kanyang tagapagsanggalang. Pakinggan po natin ang sinabi niya sa 4-7. "Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masama ang mga kaaway. Ang Diyos na matapat sila'y wawakasan. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa kanyang mabuting kaloob. Iniligtas ako sa kabagabagan. Iniligtas niya sa mga kaaway at aking nakitang sila'y napipilan." Ang bagay na ito ay pinatotohanan ng kasaysayan. Tunay na iniligtas ng Diyos si David sa kamay ng mga kaaway. Hindi na naig ang layunin ng mga Sefeyo laban kay Haring David. Matibay ang pananampalataya ni David na ang Diyos ang tagapagligtas niya. Sa panahon ng matinding kapighatian, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang manatili sa pangako ng Diyos. Walang bakas ng pag-aalinlangan ang panalangin ni David sa Diyos, sapagkat alam ni David na malaki ang nagagawa ng panalangin sa panahon ng panganib. Kaibigan, kung minsan iniisip natin na ang panalangin ay isang bahagi lamang ng pagiging relihiyoso, may mga tao naman na nag-aakala na ang panalangin ay mga kataga lamang ng sinasaulo. Kaibigan, ang mga taong ganito ang pag-iisip ay nasa maling pananaw. Ang pananalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos na makapangyarihan. Ito ay isang kaparaanan upang maipahayag natin ang nilalaman ng ating puso. At sa pamamagitan rin ng pananalangin, napapatibayan natin ang ating relasyon sa Panginoon. Sa panahon ng panganib, ang pagsangguni sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na pananalangin ay pinakamainam na gawin bilang tunay na mananampalataya. Ang bagay na ito ay pinatutuhanan ni David. Kaya sa 55 kabanata, si David ay sa Diyos pa rin humingi ng tulong sa pamamagitan ng pananalangin. Dito sa 55 kabanata, si David ay muling nalagay sa panganib at ang masaklap, ang naghihimagsik laban sa kanya ay ang sariling niyang anak na si Absalom. At si Ahitophel na lubos niyang pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay ay biglang pumanig kay Absalom. Kaya sa halip na makipaglaban sa sarili niyang anak at kaibigan, ang ginawa ni David ay umiwas na lamang. Ang puso niya ay tigib ng paghihinagpis. Nilisan niya ang lungsod ng Jerusalem. Muli siyang nanirahan sa loob ng mga yungib. Ang lahat ng pangyayaring ito sa buhay ni David ay naitala sa pangalawang aklat ng Samuel, 15 kabanata. Sa katunayan, si David ay may sapat na kakayahang makipaglaban sa kanyang mga kaaway. Ngunit ang lahat ng bagay sa buhay niya ay laging isinasangguni sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Basahin po natin ang panalangin ni Haring David sa unang 2 talata ng kabanatang 55. Ang aking dalangay dinggin, Panginoon, o dinggin mo ako sa aking pagtaghoy. Lingapin mo ako, ako ay sagipin sa bigat ng aking suliranin. Sa mga talatang ito, nais pong ipahayag ni Haring David na tanging sa Diyos lamang makakamta ng tunay na paglingap. Kaya pilit niyang kinakatok ang puso ng Diyos. Sa panahon ng kabagabagan, tanging sa Diyos lamang makakamit ang tunay na kapayapaan at kapanatagan ng ating buhay. Kaibigang nakikinig, kung sakali mang dumating sa buhay mo ang katulad ng naranasan ni Haring David, isa lang ang dapat mong gawin. Walang iba kundi ang lumapit at ilagak ang sarili sa kamay ng Diyos. Ang kaaway ay hindi tumitigil hanggat hindi ka nagagapi. Ngunit kung ang iyong buhay ay nailagak sa Diyos, lahat ng kaaway ay hihiyain at lulupigin niya. Hindi nila magagawang iwagayway ang bandila ng tagumpay sapagkat nasa Diyos lamang ang tunay na tagumpay ng buhay. Dumating man ang matinding kapighatian, maasahan mo ang kaligtasan sa piling ng Diyos na tagapagligtas. Ang paglingap niya ay hindi magkukulang upang sa gayon ang kapayapaan ay maging dalisay. Naranasan ni Haring David ang makatanggap ng kaliwat kanang pagbabanta sa buhay niya, kaya siya nabalisa sa mga pangyayari. Sinabi niya sa 3 at 4 na talata, "Sa maraming banta ng mga kaaway, nalilito ako at di mapalagay. Ang dulot sa aki kaguluhan, namumuhi sila at galit na tunay. Yaring aking puso'y tigib ng lumbay, sa katakutan kung ako ay pumanaw." Sa panahong iyon, hindi niya alam kung sino ang kaniyang kaaway. Maging ang mga inaasahan niyang tapat na kaibigan ay ipinagkanulo siyang lubusan. Wala nang kaparatagan ang kaniyang buhay, kaya ang panalangin niya sa Diyos ay makatagpo siya ng dakong panatag. Pakinggan po natin ang sinabi niya sa 6 hanggang 8 talata. "Wika ko, ako lamang ay may pakpak, parang kalapati ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag, aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal." Sa mga araw ng matinding kapighatian, itong sinabi ni David ay masasabi rin natin sa lahat. Kapag hayagan ng mamumuno ang Antikristo, mawawalan ng kapanatagan saan mang dako ng sanglibutan. Ang mga itinuturing mong kaibigan ang magkakanulo sa iyo. Ang ganitong kalagayan ay nagpapaalala sa naging karanasan ng Panginoong Hesukristo kay Judas Iscariote. Lubos ang pagtitiwala ng Panginoong Hesus kay Judas, ngunit dahil sa pagmamahal niya sa salapi, nagawa niyang pagtaksila ng Panginoon. Ngunit alam ng Panginoong Hesus na ang buhay na iyon ay sadyang magaganap bilang bahagi ng kapighati ang daranasin niya. Kaibigan, kung ang Panginoong Hesus ay dumanas ng ganitong bagay, tayo pa kaya? Ganun pa man, huwag mong lilimutin ang pangaral ni Haring David na sa panahon ng kabagabagan, ang sarili mo ay sa Diyos mo ilagak. Dito sa 12 at 13 talata, sinabi po ni Haring David kung bakit tila hindi niya makayanan ang kinalalagyan niyang panganib. Basahin po natin na ganito ang sinasabi. Kaya kong mabata at mapagtiisan kung ang nangungutya ay isang kaaway, kung ang maghahambog ay isang kalaban, kayang-kaya ko pang siya ay pagtaguan. Ang mahirap nito'y tunik kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Kung ito ay mangyayari sa buhay natin, marahil ay mahirap tanggapin na ang matalik mong kaibigan ang magtataksil sa iyo. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat ginagamit niya itong karanasan ni David upang maging gabay natin kapag sumasapit ang matinding kapighatian. Ang mga taong gagamitin ng kaaway ay walang iba kundi ang mga mahal natin sa buhay. Sinabi ni Haring David sa 14 na talata na walang ibang nagkanulo sa kanya kundi ang mga taong kausap at kasama niya araw-gabi. Basahin po natin ang talatang 14 na ganito ang sinasabi. Kausap-usap ko sa bawat sandali at maging sa templo ay kasamang lagi. Marami ang ganitong uri ng tao na kung nakaharap ka sa kanila, sila ay kasama mong mananalangin. Ngunit kapag nakatalikod ka, sila ay nagtataksil. Ang mga ganitong uri ng tao ay nasa ating palibot ngayon. Kaya ang sabi ni David, basahin po natin sa 16 na talata na ganito po ang nasusulat. Biglang kamatayan, nawa ay dumating, ihulog ng buhay, sa siyol ay malibing. Sa kanilang puso't maging sa tahanan, yaong nagahari pawang kasamaan. Ang mga katagang ito ay nagbabadya kung kaano katindi ang galit ni David sa mga taong taksil na tulad ni Ahitofel. Ganun pa man, ipinaubayan niya sa Diyos ang pagpapasya. Nais niyang isangguni at humingi ng tulong sa Diyos at alam niyang hindi siya bibiguin ng Panginoon. Batid niyang siya ay nasa katuwiran kaya matibay ang kanyang pag-asa na siya ay diringgin at tutulungan ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi niya sa 16 hanggang 19 na talata. Kay Yahweh hihingi ako ng tulong, ililigtas ako sa mga linggatong. Ang mga taghoy ko at mga hinaing, sa bawat sandali sa kanya'y darating, at ang aking tinig ay kanyang diringgin, ililigtas ako mula sa digmaan at pababaliking taglay ang tagumpay. Matapos gapiin ang mga kaaway, ang Diyos na hari sa mulat-mula pa ay diringgin ako, lulupigin sila, di magbabago ang pasya ng Diyos, pagkat ni sa kanya'y wala silang takot. Sa mga talatang ito nakita po natin na kahit papaano ang kaaway ay may mabuting maidudulot sa buhay. Sapagkat sa panahon na matindi ang paniniil ng kaaway, natututo tayong gawin ang taimtim na pananalangin. Batay sa karanasan ni Haring David, sinabi niya sa 22 talata ang ganito, ilagak kay Yahweh yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Kaibigan, sa talatang ito, iisa lamang ang nais ipabatid ni Haring David. Ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga kaaway, sapagkat wala sa kamay natin ang karapatan upang maghiganti. Ito ay nasusulat sa aklat ng Roma, 12 kabanata, 19 talata, na ganito po ang sinasabi. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Basahin po natin ang sinabi ni David sa 23 talata. Ngunit ang bulaan, mamamatay tao, itatapo ng Diyos doon sa impyerno. hindi nalalawig ang buhay sa mundo, kaya sa Diyos lamang mananalig ako. Ayon sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, kapag binato ka ng iyong kaaway, siya ay batuhin mo rin ng tinapay. At ito ay nagpapahiwatig lamang na kahit gaano man kasakit ang gawin sa iyo ng kaaway, tumbasan mo ito ng panalangin at pag-ibig. Huwag mong tutumbasan ang masamang bagay na ginawa sa iyo ng kaaway, ng bagay na pawang masasama rin. Sa Diyos ang paghihiganti. Sa ating pagpapatuloy, bigyan po natin ng pansin ang salitang pagtitiwala. Dito sa 56 na kabanata, ipinahayag ni David ang tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Isang bunga ng kasalanan sa buhay ng tao ay ang takot. Sa likuran ng awiting ito, naroon ang karanasan ni Haring David na minsan sa buhay ay nasukol siya ng mga kaaway. Doon sa isang lugar na ang pangalan ay Gath, napalibutan siya ng mga Filistiyo. Sa mga sandaling iyon, binalot siya ng pagkatakot. Ngunit sa ganitong kalagayan, ay muli niyang napatunayan ang kahalagahan ng taimtim na pagtitiwala at pananalangin sa Diyos. Kaibigan, itong karanasan ni David ay naglalarawan sa darating na matinding kapighatian. Nasusukol tayo ng kaaway, ngunit huwag kalimutan ang tulad ng ginawa ni David, ang magtiwala sa Diyos. Ipahayag natin sa Diyos ang lubos na pagtitiwala sa Kanya, maging sa pananalangin. Tanging kaparaanan na ginawa ni David ay ang manalangin ng may pagtitiwala sa Panginoon. Basahin po natin sa 1 at 2 talata ng 56 na kabanata sa aklat ng mga awit na ganito po ang kanyang sinabi. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapon. O kay rami nila, ngayon sa akin ay lumalaban. Sa sandaling iyon, libu-libong kaaway ang nakapalibot sa kanya. Ano mang oras maaring makitil ng kaaway ang kanyang buhay. Kaya sinabi niya sa 3 hanggang 6 na talata, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitiway, iingatan ko ng lubos. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Ang lahat ng kaaway ko'y lagi akong ginugulo. Ang palaging iniisip ay kanilang saktan ako. Lagi silang sama-sama sa kublihan nilang dako, naghihintay ng sandali upang kitlin ang buhay ko. Nasa puso ni Haring David ang takot. Ngunit sinabi niya na sa panahon ng pagkatakot, magtitiwala at ilalagak ang pag-asa sa Diyos. Marahil nagtatanong ang iyong isipan kung bakit ang isang lingkod ng Diyos ay may takot sa puso niya. Kaibigan, ang pagkatakot ay likas sa tao. Ngunit sa mga mananampalataya, ito ay pagkakataon na gamitin natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kaibigan, huwag nating sasabihin na wala tayong nararamdamang takot sa ating puso. Sa tuwing dumarating ang panganib sa ating buhay, bilang tao, nahuhulog sa kasalanan. Naging likas sa atin ang magkaroon ng takot. Ganun pa man, ang takot ay maaari nating gamitin upang mas higit tayong sumampalataya at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Sa 8 ay pinatunayan ni David na sa Diyos lamang na kanyang pinanampalatayanan siya nagtitiwala na ganito po ang kanyang sinabi. Ang taglay kong solirani, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Lahat ng ating paghihirap ay hindi binabaliwala ng Diyos. Kaibigan, ang nais ng Diyos ay tunay na pananampalataya. Malagay man tayo sa panganib at kahirapan, maging matatag lamang tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Sinabi ni David sa 10 ang ganito, may tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Nais ipaalaala ni Haring David na ang pagtitiwala sa Diyos ay dapat nalakipan ng tunay na pagsunod. Mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban.
Sa 12:23 talata, sinabi ni Haring David na ang lahat sa buhay niya ay pinagkakatiwala niya sa Panginoon. Basahin po natin ang talatang 12. Ang anumang pangako ko'y dadalhin sa iyo, O Diyos, ang hain ng pagpapasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na kahatulan. Ako ngayon ay lalakad sa harap mo, O Diyos na taglay ko ang liwanag na ilaw ang nagdudulot. Sa mga talatang ito, ipinahayag ni David na tayong mga nagsasabing may pananampalataya sa Diyos ay dapat na lumakad sa liwanag ng Diyos. Sa ating panahon, ang liwanag ng Diyos na siyang banal na Espiritu ay laging nariyan upang naging tanglaw ng ating buhay. Tayo ay papalapit ng papalapit sa panahon ng matinding kapighatian. Isang dahilan kung bakit ipinagkaloob ng Diyos ang banal na Espiritu ay upang maging kasama at gabay natin sa kalagayan ng buhay. Ipakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang buhay ni David ay napakagandang huwaran kung papaano siya nanalig at nagtiwala sa Panginoon. Kaibigang nakikinig, huwag mong isalig ang iyong sarili sa mga material na bagay lamang, bagkus manalig kang lubos sa Panginoong Hesus sapagkat ikaw ay Kanyang gagabayan. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, dakilang Diyos, lumalapit kami sa iyo, dumudulog, nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat batid namin na ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin, na sa panahon ng kapighatian, mabibigat na mga dalahin at mga suliranin. Wala kaming inaasahan, kundi ikaw. Sa iyo kami magtitiwala. Sa anuman na aming kalagay at pangangailangan, Panginoong Diyos, inilalapit namin sa iyo, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin't hinihiling sa pangalan ni Kristo naming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Ang alay ko sa iyo, anak, ay isa lang, at ito'y tungkol sa pagmamahal. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso at damdamin, upang ang buhay mo sa mundo ay pagpalain. Isipin mo sa tuwi na aking anak ang Kanyang mga kautusan. Unahin mo sa lahat ng bagay ang Kanyang kaharian, at ang iyong mga pangangailangan ay Kanyang tutugunan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mo hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Hindi ka dapat matakot, aking mahal, kung ang paligid natin ay may kaguluhan. At kung may balita man ng lindol at digmaan, ito'y sa Biblia'ng nakasaad at ito'y matutupad. Gawin mong sandigan, aking anak, ang banal na kasulatan, pagkat ito ang katotohanan ng salita ng Panginoon, ang tunay mong gabay sa lahat ng panahon. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan. Pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Pakinggan mo ang awit ko, aking anak, pagkat ito'y nagsasaad ng buhay. Kung iyong susundin ang kanyang kautusan, ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan.